Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
Tämän talk show'n uskaltajista, kokeilijoista ja yrittäjistä tarjoaa Fennia, tulevaisuutesi vakuutusyhtiö. Mun nimi on Mikko Leppilampi ja monet teistä varmaan tuntee mut parhaiten esiintyjänä, mutta kaiken sen suurelle yleisölle näkyvän työn takana mäkin olen kuitenkin yrittäjä. Ja tässä ohjelmassa ideana on se, että mä haluan istua alas juttelemaan tuttujen ja mielenkiintoisten henkilöiden kanssa, heistä nimenomaan yrittäjinä. Meidän tavoitteena on inspiroida myös sua olemaan rohkea ja luova sun yrittäjyydessä, tai jos et sä vielä oo, mutta mahdollisesti haaveilet yrittäjyydestä, jopa uskaltamaan ottaa se ensimmäinen askel kohti sitä omaa unelmaa. Tervetuloa mukaan. Ennen kuin esitellään tämänkertainen vieras, mä haluan avoimesti kiittää meidän upeita yhteistyökumppania Fenniaa, joka mahdollistaa meille tämän koko ohjelman, mutta myös mahdollisesti sulle sen oikein ja välttämättömän turvan lähteä rohkeasti luovasti tavoittelemaan sitä omaa unelmaasi yrittäjänä. Yrittämisen tukeminen, sehän on aina ollut syvällä Fennian ytimessä ihan sieltä yrittäjän Fennian historiasta lähtien. Heidän ajatuksissa yrittäminen on enemmän kuin yritystoimintaa. Ja sanoi, että se on tapa toimia ja elämän asenne. Ja sä löydät vakuutukset kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisuuksiin osoitteesta fennia.fi. Näin. Tämänkertainen vieras on suomalainen filosofi, yritysvalmentaja, kirjailija. Hän on ollut vuodesta 2002 systeemitieteiden soveltavan filosofian ja luovan ongelmanratkaisun professori teknisessä korkeakoulussa Aalto-yliopistossa. Ja hän on ollut tunnettu jo 1980-luvulta lähtien julkisena keskustelijana, suosittuna luennoitsijana ja filosofian oppikirjojen tekijänä. Tämä punk-tohtorinakin tunnettu Nero väitteli filosofiatohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1978 tutkimuksellaan Backwards Looking Operators in Intentional Logic and in Natural Language, joka käsitteli logiikkaa ja kielifilosofiaa. Toimittuaan yrityselämän parissa hänet nimettiin vuonna 2002 systeemitieteiden soveltavan filosofian ja luovan ongelmanratkaisun professoriksi tekniseen korkeakouluun. Opetusansioistaan Helsingin yliopiston Eino Kaila-palkinnolla tunnustetun ajattelijan kansainvälisestikin tunnettu teos on vuonna 1994 ilmestynyt Imagologies Media Philosophy, joka käsitteli postmodernin kulttuurin mediafilosofiaa. Yritysmaailmassa hän on toiminut muun muassa Nokian ja Marimekon valmentajana ja konsulttina. Hän on mukana myös Ensio Miettisen perustaman Enston hallituksessa. Tunnetaan hänet tietysti myös suosituista Kreikassa järjestettävistä PAFOS-seminaareista, jossa jo vuodesta 1995 lähtien yli 6000 osallistujaa ovat päässeet pohtimaan elämänkäsitystään tämän vieraamme johdolla. Tämä elävä legenda sijoittui 9. Suomen Thinkers 20-listalla Nordic Business Report-lehden valitessa Suomen suurimpia bisnesajattelijoita. Mutta ennen kuin päästetään tämä tiikeri häkistään, kuunnellaan, miltä hän soundasi vuonna 1984.
Filosofiasta, sillä tämä meskaliini ei tunnu vaikuttavan. Tässä sitä on, eetteriä. Tässä sitä on, filosofiaa.
Ja tässä sitä on, suuri ilo ja kunnia, filosofi ja yrittäjä Esa Saarinen.
Terve.
Mahtavaa, että tulit. Ole hyvä.
Kiitoksia.
Istutaan alas. Millaisiin maailmoihin tämä äsken kuultu vei?
No kyllähän tuommoiset vanhat jutut heittää, niin myöskin siihen semmoiseen tietynlaiseen tyyliin, mikä jollakin hetkellä on päällä. Myöskin ehkä sitten sellaisiin elementteihin siinä, jotka liittyy siihen ajatukseen, että millä tavalla päästään eteenpäin, joka on se, jos ajatellaan niin kuin yrittäjyyttä, on keskeinen asia.
Joo.
Et jollakin tavalla haetaan jotain sellaista, mitä vielä tällä hetkellä ei ole. Ja niin kuin siinä suhteessa toi sävy, niin mä en ole sitten ihan hirveän innostunut. Mä oikeastaan tuolla nimenomaisella pitkäsoittolevyllä mä oon innostuneempi siitä kappaleesta, että poikarakkaus sen niin kuin sävymaailman kannalta.
Se, sehän on ihan hittiä, jos esimerkiksi, niin kuin, no itsekin tietysti muistan sen ajan, ja niin kauan kuin mä oon elänyt, niin mä oon tiennyt sun olemassaolon, ja sä oot ollut aina niin kuin olemassa. Eli nuoresta lähtien oot ollut todella eetterissä, jos näin voi sanoa. Mutta kun nyt pyritään pysymään tässä aiheessa yrittäjyys. Ja mua kiinnostaa nimenomaan niin kuin tässä se, että henkilöitä, jotka tekee asioita, jotka eivät ihan niin kuin heittämällä sille yleiselle kuulu niin kuin yrittäjyyteen tai millään tavalla jotenkin kaupallisuuteen, niin mua kiinnostaa niin kuin keskustella ja avata sitä puolta, että miten esimerkiksi taiteilija tai filosofi voi samanaikaisesti olla myös yrittäjä ja millä tavalla nämä kulkee käsi kädessä. Niin jotta me päästään siihen, että mistä kaikki on lähtenyt ja miten sä oot päätynyt myös yrittäjäksi tai ylipäätänsä sille, mitä teet, niin tietysti lapsuudesta ponnistetaan. Hyvinkäällä synnyit ja millaisessa perheessä kasvoit? Tuliko se äidin maidossa se yrittäjyys?
No mun vanhemmat tai isävanhemmat, niin hehän eivät olleet yrittäjiä, vaan he olivat palkansaajia. Mutta mun isä erityisesti oli kyllä tosi yrittäjähenkinen ja sitten hänen laajassa ystäväpiirissä ja siinä lähipiirissä oikeastaan meidän elämässä silloin Hyvinkäällä, niin siinä oli siis sellaisia itse asiassa yrittäjiä, esimerkiksi sellainen Piekkarin Veikko, joka oli meidän isän hyvä kaveri, niin kyllä joka hahmona niin jotenkin avasi mun mieltä, että tollainenkin on mahdollista, mutta mä en silti koskaan ajatellut, että mä ryhtyisin, mitä silloin ajattelin yrittäjäksi. Ja johon liittyy niihin aikoihin, ja aika pitkään kyllä sitten muutenkin, niin sellainen nimenomaan taloudellinen riskinotto sellaisella tavalla, joka musta oikeastaan nykyisin, kun ajatellaan yrittäjyyttä, ei välttämättä siihen samalla tavalla kytkeydy. Siis taloudellinen riskinotto, että se on niin kuin erilaista riskinottoa, kun heittäydytään eteenpäin kohti jotakin uutta. Sen tyyppisellä tavalla ainakin, kuin miten mä oon toiminut, niin ikään kuin osa-aikaisena yrittäjänä. Tavallaan se on niin kevyenä yrittäjänä, jos näin voisi sanoa.
Niin, ja just se, että se oma intohimo tietyllä tavalla valjastetaan ja se niin kuin varmistetaan se pohja sillä yrittäjyydellä, sillä yrityksellä. Mutta jos mennään vielä sinne taakse, sinne Hyvinkäälle, niin mä aina kiehtoo tietyllä tavalla tämmöinen joku niin kuin luolateoria ajattelu ehkä siitä, että se vaikutuspiiri, missä vaikutut ja kasvat, niin muokkaa sulle lähtökohdat sellaiseksi, mikä susta tulee, niin mistä se kumpus se intohimo filosofia kohta?
Niin jos filosofia ajatellaan, niin siis se mun kohdalla se oli enemmän sellaista kokonaiskiinnostusta maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin. Ja joka siinä mun kouluaikaisessa lähipiirissä niin oli aika vahva elementti. Me puhuttiin maailmankatsomuksista asioista, myöskin uskonnoista. Et sitä kautta sitten mun kiinnostus heräsi myöskin huomioiden sen, että Helsingin yliopistossa oli silloin valtavia tähtiä filosofeina. Akateemikko G.H. von Wright ja silloinen tutkijaprofessori Jaakko Hintikka, josta sitten tuli mun myöskin väitöskirjan ohjaaja ja Oiva Ketonen. Nämä oli valtavia tähtiä, semmoisia kulttuurillisia magneetteja ja mä ajattelen, että tollainen älyn harjoitus ja tollainen kulttuurin rakentaminen on jotain, minkä puoleen mä haluan mennä.
Eli voisi niinku ajatella näin, että se ystäväpiiri ja se maailma, missä sä niinku kasvoit, niin se tietyllä tavalla ruokki niin kuin tätä, että siellä yleisestikin niinku oli makeeta se, että ajateltiin ja sitten oli myös idoleita.
Joo, kyllä tuo on ihan hyvä yhteenveto. Ja siis mielenkiintoisesti niin siinä meidän lukioluokalla, siinä oli semmoinen Jukka Hongisto-niminen kaveri, joka oli jäänyt luokalle, niin kuin silloin saattoi tapahtua. Mutta hän todellisuudessa oli paljon meitä muita kypsempi ja lukeneempi ja laajemmin suuntautuneempi. Ja se oli tämä Hongisto-Jukka, joka kerran sanoi yhden meidän illanistumisen yhteydessä, että tuosta saarisessa pitäisi tulla filosofia. Ja se niin kuin sysäs, kyllä jonkun ajatus kului liikkeelle. Et muutenkin nyt kun jälkeen, kun mä ajattelen tässä kohdassa 67-vuotiaana, niin on ollut tässä ikään kuin yksittäisiä lauseita itse asiassa, mitä joku on saattanut sanoa, kuten vaikka Pentti Kouri, meitä yhdistävä henkilö. Me tavattiin, mun mielestä me tavattiin ensimmäisen kerran niin Pentin järjestämässä semmoisessa illallistilanteessa.
Joo, ja mulla oikeastaan se yhteys oli siitä, että hyvä ystävä Teemu Huhtanen, jonka kummisetä ja eno.
Just näin, just näin, Pentti oli, joo.
Hänen kautta sitten.
Just näin, tämä oli se yhteys, kyllä. Niin Pentti sanoi kerran, tämä oli siis 90-luvun alussa, kun me oltiin tutustut Pentin kanssa, että hän sanoi se englanniksi jostakin syystä tämän lauseen, be financially independent. Että kannattaa olla taloudellisesti riippumaton. Niin tämä lause jotenkin jäi väreilemään mulle niin semmoisena tärkeänä asiana, koska se sisältää myöskin sitten henkisen komponentin. Että jos on taloudellisesti riippumaton, niin silloin pystyy ehkä olemaan myöskin jossain suhteessa henkisesti riippumaton, joka sitten puolestaan on yksi, mä sanoisin näistä keskeisistä elementeistä, joita yrittäjyyttä asenteena, miksi joku haluaa olla yrittäjä, ja ehkä myöskin semmoisessa kevyessä muodossa, missä itse olen ollut sitä, niin siihen liittyy tietty vapauden, tietyn itsestä käsin toimivuuden ideaali ja unelma, malli.
Ymmärrän tämän todella hyvin, koska jos ajatellaan sitä, että unelmatilanne voisi olla näin, että jos ei mun tarttisi nyt niinku rahan takia tehdä näitä hommia, niin se vapauttaisi mut niinku taiteellisesti tekemään sitä omaa intohimoa.
No toi on juuri se unelma. Ja et silloin kannattaa siis miettiä sitä, että voiko sitä oman elämän järjestäytymisen taloudellista pohjaa kenties muuttaa sellaisella tavalla, että toi tilanne toteutus. Et saa tehdä siis sellaista, mikä nousee sydämestä, niin kuin sydämellä tekemisen ajatus, joka on tavallaan aika sellainen ehkä perinteisesti taiteellinen ajatus. Mutta se on myöskin sitten yrittäjyyden tietynlainen ajatus, mä sanoisin, koska siinä, koska mä ajattelen, että mistä yrittäjyys on kysymys, niin mä sanoisin, että yrittäjyys on kysymys siitä, että halutaan auttaa semmoisella tavalla, että se toinen on valmis maksamaan sitä, mitä sä tuotat, niin häntä auttaaksesi. Ja mutta se, niin kuin se auttamisen komponentti on musta hirveän tärkeä. Tietysti jos se lähtee sitten ihmisestä itsestään jostakin syvemmästä lähteestä, niin sehän on upea asia sille ihmiselle, koska se on niin tärkeä asia ihmisen kokea merkitystä, se, että syntyy jotain toisille merkityksellistä. Niin tämä ulottuvuus on mulle itselleni ollut siis mun yrittäjyydessä, jos sitä kutsutaan sellaiseksi, niin ihan keskeinen elementti, että se on antanut mulle mahdollisuuksia, siis se tapa järjestää mun toimintaa. Että mä oon pystynyt olemaan riippumattomampi tehdessäni sitä mun filosofina olemista, mutta samanaikaisesti niin sitten synnyttää sellaista, mitä mä koen, että on merkityksellistä toisille ihmisille. Ja se, että se on merkityksellistä toisille ihmisille, näkyy siinä, että et ihmiset ja tahot, jotka tahot, organisaatiot, yritykset, niin ihmisiä edustaa ja jotenkin eteenpäin pyrkimystä edustaa, niin on valmiit maksamaan siitä, että mä teen sen jonkun palvelun heille. Mutta sitten niin kuin tuottajapäästä, sitten mun oman toiminnan näkökulmasta ajatellen, niin se kaikkein keskeisin asia niin on päästä tekemään sitä, mikä mä uskon, että on arvokasta, että mitä ikään kuin mun, jos nyt käytetään tämmöistä ilmaisua vähän juhlallisesti, niin mitä niin kuin mun on tarkoitettu tehdä, että mitä se mun niin kuin elämäntyö on, niin kuin muun tapauksessa siis filosofia.
Jos mennään tuonne takaisin vähän siihen 84, ja tuossa niin kuin päästiin hengen tuotosta kuulemaan tuohon alkuun, niin voisi ajatella ehkä nyt niin kuin näin, että ennen kuin Pentti sanoi, että kannattaa muuten sitten vähän miettiä tuota talouspuolta, että pääset vapaasti tekemään sitä, mitä haluat, niin oliko silloin, kun sanoit, että siinä ihan alkuun kommentoit sitä, että vähän etti sitä, että kuka sitä oikein onkaan ja mihin suuntaan sitä lähtee, ja silloin tulee tehty erilaisia asioita ja rohkeasti kokeiltuja juttuja, että oliko silloin sellaisia asioita, että tuli tehtyä jotain juttuja ihan tietoisesti niin kuin rahan takia?
No mulle kyllä siinä kun rahan kautta tekeminen ei ole ollut niin kuin motiivi. Ja oikeastaan koskaan. Yhtenä syynä se, että et mä itse asiassa niin tarvitsen ihan hirveän paljon. Ja sillä luksus sinänsä ei ole musta niin kuin kauhean kiinnostavaa. Että et kyllä mulle se yrittäjäksi ryhtyminen, niin oli sen pyrkimyksen lisätukitekijän luomista, mihin mä halusin mennä. Ilman, että mulla oli ihan kovin selvää kuvaa, että mikä se on, mihin mä haluan mennä. Mm. Niin esimerkiksi sen suhteen, että mikä on se ilmaisun muoto. Että onko se kirjoittaminen, niin kuin mä pitkän aikaa ajattelin, että se olisi aika pitkälti kirjoittaminen ja sitten yliopistolla tapahtuva opettaminen, se mitä sitten puolestaan tutkiminen tukee. Mutta mä en keksinyt sitä siinä vaiheessa 80-luvulla, että itse asiassa se elävässä tilanteessa tapahtuva puhe, niitä kutsutaan luennoksi, niin olisikin se, missä sitten kaikkein kiehtovimmat asiat siinä live-tilanteessa voisi tapahtua niissä osallistujissa, kun he ajattelee omaa elämäänsä. Sen tilanteen, minkä mä luon, ja jolle mä annan ikään kuin semmoisen samettityyny, jossa se heidän ajattelunsa, oman elämänsä helmi voi lähteä sitten säteilemään. Niin että se olisikin se pointti, että niiden luentotilanteiden organisointi taas puolestaan voi edellyttää sitä, että ei pysytäkään esimerkiksi yliopiston sisässä. Ja vaan että joku yritys haluaisi kenties kutsua mut sinne paikalle ja kohdata sitten heidän vaikka 200 työntekijänsä ja erilaisissa tehtävissä, jolle mä sitten pitäisin sen luennon, sen esityksen, minkä kuluessa nämä ihmiset sitten ajattelisi elämäänsä ja tästä sitten puolestaan se yritys hyötyisi jollakin semmoisella tavalla, joka vie sen yrityksen päämääriä eteenpäin sen kautta esimerkiksi, että ihmisten välillä heidän hyvän tahtoisuutensa lisääntyisi ja heidän kykynsä nähdä toisessa ihmisessä, toisessa toimijassa, niissä muissa tahoissa, kenen kanssa toimitaan, niin erilaista sellaista hyvää, mikä ei suoraan näy päälle. Niin oli sitä syytä niin lähteä organisoimaan sitä mun filosofina olemista ja tekemistä sellaisella tavalla, että noin voisi tapahtua, että joku voisi kokea joku yritys, että hei, että tämä on hyvä idea, että me ei oikeastaan tiedetä, että mitä meidän ihmiset tässä Esan puolen päivän seminaarissa oppii, mutta selvästikin me kuullaan muilta, jotka on sen kokenut, että se on vienyt asioita jollakin hyvällä tavalla eteenpäin. Niin oli siis sitä sellaista filosofina olemista, joka mua kiehtoo, että se, niin kuin se ilmaisun muoto ja se hyvä, mitä sitä kautta oli mahdollista saada syntymään.
Mutta joku, niin kuin, voisiko ajatella näin, että mä oon nähnyt sut aina jollain tavalla, okei, nyt tuossa oli tommoinen taltiointi, että teki tommoisen pitkä soiton myös, ja oli erilaisia niin kuin viestin ulostuonnin muotoja. Että voi olla kirja, tai voi olla äänilevy, tai voi olla ne luennot, tai sitten ihan keikat, tai julkiset puhumiset, tai TV-vierailut, tai muuta. Mutta se, että jos ajatellaan, että sait tällaisen vähän niin kuin punk-tohtori-nimityksen ja muuta, ja sitten oli tällaisia, niin kuin kuultiin tuossa aikaisemmin, niin, ja sut tunnetaan kuitenkin myös hyvin niin kuin räikeinä ikään kuin persoonana, mutta myös niin kuin imagollisesti sillä tavalla niin kuin erottuvana. Niin oliko se joku sellainen, että se aikakausi jollain tavalla rupesi ajamaan siihen, että joku, sanotaanko, tämmöinen henkilöbrändi rupesi ehkä syntyä? Oletko miettinyt sellaista vai onko se vaan ollut aina sun niin kuin esimerkiksi pukeutumisessa tai?
No tuo on ehkä kaksi näkökohtaa. Yksi näkökohta on se, että siis 80-luvullahan ei puhuttu brändeistä. Ja toisaalta, koska oli vähemmän kilpailua niin näkyville tulevuuden näyttämöllä, niin se ei myöskään ollut sellainen kysymys, mikä mitenkään kauhean automaattisesti olisi noussut esiin. Tämä on näkökohta yksi. Sitten näkökohta kaksi on se, että kun mä rakastuin Pipsaan, meidän suhde alkoi 80-luvun alkupuolella, niin sehän vaikutti mun kokonaistyyliin, mun paitsi ajattelutyyliin, myöskin mun ulkoiseen olemukseen tosi voimakkaasti. Että toi filosofian levy on just sitä taitekohtaa, että Pipsa ei vielä päässyt vaikuttamaan muuhun niin vahvasti, että mitä sitten myöhemmin olisi ollut asian laitos, mutta sitten toi levy vaikka 2 vuotta tuon jälkeen, kun me tehtiin se 84, niin se sellainen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ylhäältä alas pikkasen katsova sävy, mikä siinä nyt oli, niin sitä ei olisi ollut siinä. Koska Pipsa alkoi painottaa niin valtavan voimakkaasti sellaista kokonaisuuksista ja toisista ihmisistä niin kuin välittävyyden epäkoskeus niin ulottuvuuksia elämän keskiössä. Ja näin mä aloin niin muuttua kaiken kaikkiaan ajattelijana. Myöskin siinä suhteessa, että et kuinka hyviä juttuja jotkut asiat, mitä mä yritän tuoda esiin, niin kuin loppujen lopuksi ilmentää, että tuonko mä sen esiin vaan siitä syystä, että tuossa äskeisessä sanastossa, mikä sun kysymykseen liittyy, mä niin kuin erottuisin.
Niin.
Että mä olenkaan saisin semmoisen niin tietyn tilan, vai että onko siinä niin kuin syvempi pointti, koska Pipsa viitti sitä syvempää pointtia kaiken ytimenä, että hän, niin kuin hänen mielestä niin kuin erottuu sinänsä ei ollut mikään niin kuin kiinnostavuus. Mutta sitten samanaikaisesti hän toi esiin sen, että niinku semmoinen rohkeus elämän edessä, sitä voi ilmentää myöskin esimerkiksi pukeutumalla. Että sinun kannattaisi niinku rohkaista ihmisiä niinku tohon. Et samalla tavalla kuin vaikka, että hänellä oli paljon gay-kavereita Pipsalla, gay-kollegoita ja muita, niin hän alkoi puhua tästä niinku homorakkaudesta.
Mm.
Ja mä olin ihan ihmeissäni, mutta mä olin tekemässä sitä levyä, niin näin me tehtiin sitten poikarakkaus. Kappale. Ja et se sellainen ilmaisullinen syvyys, niin yhdessä sen kanssa, että miten se näkyy sitten niin sen ilmiasun osalta, vaikka niin kuin pukeutumisen osalta tai jonkun muun ilmaisullisen elementin osalta, niin alkoi löytää toinen toisiaan niin kuin mun tapauksessa. Mutta mä niin kuin pyrkin olemaan jollakin tavalla vaikka niin kuin erottuvasti pukeutuva sen kummemmin. Että se vaan alkoi tuntua hyvältä jotkut jutut.
Ja sitten se on kuitenkin sellainen asia, joka sitten alkaa tietyllä tavalla sitten resonoimaan ihmisissä ja varsinkin sitä kasvavassa määrin koko ajan tänä päivänä, kun sitä tarjontaa tulee joka puolelta, niin se erottuvuus on tietysti yksi tosi tärkeä asia, mutta sitten siellä pitää olla se substanssi kuitenkin, että siinä vaiheessa, kun se ovi aukeaa tai joku rupeaa kuuntelemaan, niin sitten pitää olla kyllä jotain, mitä niin kuin sanoikin, tai sitten esimerkiksi artistina, että se oikeasti se biisi toimii.
Niin siis se jos sä ajattelet tosta niin kuin artistin näkökulmasta, niin siis että se tavallaan elämän artisti, mutta sä ajattelet artistin näkökulmasta, niin kaikkiaan me arvostetaan sellaisia artisteja, että kun se artisti on lavalla, niin sä aisit sen, että siinä on jotakin enemmän kuin vain, että hän suorittaa sen jonkun kappaleen.
Ja
sanotaan vaikka, että kun tässä äskettäin sun isä esitti sulle, että sun tytär tuli siihen mukaan, Niin se oli siis, että kun Jukka veti sen kappaleen, niin se oli enemmän kuin vain kuin suorite. Että hän ei vain pyrkinyt esittämään sitä kyseistä kappaletta, vaan että siinä oli ihmisenä olevuuden sieltä syvyyskerroksista jotakin mukana. Niin tämä on musta ihan valtavan tärkeää muistaa tämmöisenä aikana, kun eletään, jossa on niin paljon sellaista, joka vie siihen pintaan sen huomion. Ja että tavallaan kiinnostus ikään kuin surfata sillä pinnalla ja sitä kautta sitten saada jotakin niin kuin peukutuksia, niin se on niin kuin tosi iso se kiusaus. Mut se mun oma ajattelu tässä kohdassa niin on sellainen, että se pitää se pintalogiikka ja pintaenergia tiedostaa ja kääntääkin se sitten joidenkin syvempien niin kauneuspyrkimysten ja sellaisten elämää syvemmin palvelevien majesteettien tueksi.
No, palaan hetkeksi siihen, että kun Pentti sanoi sulle, että okei, sanotaan näin, että sut tunnettiin ja sun ajatukset oli noteerattu ja varsinkin niin kuin tiedemaailma ties sun substanssin ja sun arvostettiin ja näin, niin se, että Pentti sanoo siinä vaiheessa, että oliko se niin kuin economically free vai economical freedom, niin kuin
Financially independent,
niin että sen tavallaan takaamiseksi, niin sanoko hän, että sun kannattaa perustaa yritys? Vai miten sä päädyit perustamaan niin kuin yrityksen sun filosofian ympärille?
No itse asiassa mun siinä vaiheessa jo oli yritys, koska mä olin tutustunut Kairsun loppupuolella, niin kuin tässä aloituksessa mainitsitkin, Enstoyhtiöt, niin Enstoyhtiöiden perustajan Ensio Miettiseen.
Mm.
Joka oli tällainen megayrittäjä, kyllä näin täytyy sanoa. Mutta joka piti myöskin sitä niin kuin yrittäjyyden ideaa sanallisesti hyvin tärkeänä osana omaa viestiään. Siinä 80-luvun loppupuolen ympäristössä, mä muistan esimerkiksi yhden tällaisen kiteytyksen ihan meidän ensimmäisistä keskusteluista, kun hän sanoi, että tajuat sä Esa sen, että uusi kulttuuri niin synnytetään nykyisin yrityksissä.
Joo.
Hän sanoi näin, se oli musta niin aivan ällistyttävää, että kuinka noin voidaan edes sanoa, että kuinka siinä voi olla niin kuin mitään totuuspohjaa tuollaisella väittämällä. Mä olin todella hämmästynyt. Siis väittämä, mikä nyt, jos on tätä päivää, ei ole mitenkään hämmästyttävää. Niin. Se on niin kuin ilmiselvää, että niin sanottu startup-genre niin synnyttää uutta kulttuuria, uudenlaisia työn tekemisen tapoja ja yhteistoiminnan tapoja ja sen ohella erilaisia palveluita ja muuttaa maailmaa kaiken kaikkiaan. Mutta 80-luvun lopun maailmassa niin tämä oli ällistyttävä väite. Mutta se jäi pyörimään mulle mieleen tämä väite. Ja näin alkoi sitten keskustelut Ension kanssa kaiken kaikkiaan, joka johti kirjan muutostekijä vuonna 1990. Ja siihen, että Ensio pyysi mut sitten Enston hallitukseen, missä minä olin 27 vuotta itse asiassa. Mutta Ensio oli se, joka ehdotti, että mä perustaisin yrityksen. Että se olisi tapa, millä mä voisin tukea sitä, mitä mä kaiken kaikkiaan muutenkin pyrin tekemään. Siis hahmottamaan merkityksiä semmoisella tavalla, että sitten kommunikoituna toisille ihmisille se voi auttaa niitä toisia ihmisiä elämään parempaa elämää. Mä siihen aikaan, siis 80-luvulla, olin Helsingin yliopistossa, mä olin niin sanottu yliassistentti, mä en ollut professori. Mä olin niin sanottu yliassistentti, joka oli hienoa olla se yliassistentti Helsingin yliopiston filosofian laitoksella. Professori Ilkka Niinilonon tiimissä. Ilkka on niin valtavan hieno ihminen ja huikea ajattelija ja suojasi sitä mun kokonaiskasvua ihan valtavalla tavalla niihin aikoihin. No joka tapauksessa. Sitä kautta siis syntyi se mahdollisuus, että se mun työ voisikin lähteä laajenemaan, koska se saisi myöskin tuekseen sitten semmoisia tekijöitä, mitä taas se taloudellinen järjestelmä, mikä liittyy osakeyhtiöön, mahdollistaa vaikkapa sen suhteen, että voinko mä ostaa kirjoja. Että jos mä niinku tienaan jotakin siihen yritykseen, mä voin ostaa niille rahoilla, mitä siihen yritykseen, niin siitä tuli tulovirtaa. Jonkun keikan, jonkun jutun kautta, niin mä voin ostaa kirjoja eri tavalla kuin mitä mä pystyn sillä mun yliassistentin palkalla ostamaan kirjoja. Ja koska mä rakastan ostaa kirjoja, koska mä haluan paneutua hyvin monenlaisiin näkökulmiin ja aineistoihin, niin tämä oli yksi niin kuin argumentti sille, että miksi siis kannattaa perustaa osakeyhtiö, että voisi ostaa kirjoja. Jos sen ajattelee sillä tavalla nyt jälkikäteen ikään kuin tuollaisena rakenteena, niin mun elämä alkoi hahmottua sellaiseksi, että siihen liittyy mitään osakeyhtiö, sellaisen mun filosofina olemisen elämisen tukena, jota yliopisto itsessään ei mahdollistanut. Ja näin sitten mä pystyn alkaa myöskin ajattelemaan siinä suhteessa kaiken kaikkiaan vapaammin, että jossakin vaiheessa musta alkoi tuntua siltä, että mä oikeastaan tarvitse mitään yliopistoa, koska ihmiset on kiinnostuneet kuulemaan mun ajatuksia myöskin yritysmaailmassa ja erilaisissa muissa organisaatioissa, jolloin mulla on väylä niille mun ajatuksille. Ja jossakin suhteessa vieläpä puhtaampana kuin mitä yliopistoympäristöissä, jossa kuitenkin yliopistoympäristö on tietynlainen niin kuin paine, niin jakaa jotakin tietynlaista tietoa sen opetuksen yhteydessä, sellaista tietoa, joka kuitenkin on ikään kuin ennakolta määritelty. Eikä pelkästään tähdätä siihen, mitä mä sitä aloin yhä enemmän tähdätä tehdä, nimittäin luoda sellaisia tilanteita, missä ihmiset itse voisivat ajatella oman elämänsä laajoja kysymyksiä. Eikä niinkään oppia jotakin tiettyä vain sisältöä. Tämä pyrkimys mielessä oli tärkeää siis löytää sellaisia ympäristöjä, joissa mä pystyisin elämään mun elämää, että olisi riittävää tulovirtaa, pystyn elämään mun elämää. Ja sitten samanaikaisesti viemään sitä mun filosofista lainausmerkeissä opetusta, joka ei olekaan minkään opetusta, vaan tämmöisen ajattelun tilanteiden luomista eteenpäin. Siinä tavoitteessa niin se muutostehdas Oy oli kyllä niin kuin ihan niin kuin välttämätön ainesosa ja se teki niin kuin valtavan tehtävän siinä kohdassa.
Mahdollistiko tämä muutostehdas Oy nimenomaan esimerkiksi sen, että pystyy rupeamaan luomaan omia alustoja tälle esimerkiksi vaikka PAFOS-seminaarit?
Just näin. Siis että se hyvä ilmaisutuuden alusta, niin kuin tavallaan se, jos katsotaan pitkää linjaa, niin yksihän tapa ajatella meidän omaa aikaa on ajatella näin, että yhä enemmän kannattaa alkaa ajatella asioita alustojen kautta ja sellaisen mahdollistavuuden sanastossa, että mikä mahdollistaa jotakin. Erikoisesti, mikä mahdollistaa toisille jotakin. Että on siis yksi asia se, että joku vaikkapa jonkun seminaarin tai luennon muodossa opettaa jotain tai valmentaa ihmisiä johonkin tiettyyn. Mutta sitten on toinen asia se, että ihminen luo jonkun semmoisen alustan, mihin ihmiset voi tulla ajattelemaan omaa elämäänsä ilman, että he joutuvat siihen riskiin, että he ikään kuin ohjataan johonkin määrättyyn johtopäätökseen sitä elämää koskien. Niin tämä on ollut
tai se, että on paine saada siitä tutkinto.
Tai on taidetta saada siinä tutkinto, niin siis niin kuin suorittaa sitä jollakin tavalla sitä, mitä se puhuja tuo siihen tilanteeseen. Ja näin sitten syntyy 95 vuonna, niin kuin mainitsit tuossa alustuksessa, se mitä mä haluan kutsua PAFOS-seminaariksi, koska se tapahtui sitten PAFOKsella. Mutta se, missä se tapahtuu, ei niinkään se pointti, vaan se, mitä siellä tapahtuu. Ja mitä siellä tapahtuu, mä sanon, siinä on aika sama kuin mitä sitten mun pienemmissäkin luennoissa ja seminaareissa on tarkoitus, että tapahtuu, joka on se, että se ihminen saa tilaisuuden keskittyä omiin ajatuksiinsa ja löytää niihin omiin ajatuksiinsa sisältä käsin semmoisen näkökulman, joka voi uudistaa sitä hänen ajatteluaan. Niin, että se ajattelu tapahtuu enemmän niin kuin hän tarkemmin ajattelee, haluaakin, että se tapahtuu. Mutta se antaa sitä tilanne mahdollisuuden ajatella sitä vähän tarkemmin. Ja sitten se mun puheeni antaa siihen sellaista suuntaa ja ehdotuksia ja tavallaan tietyn tunnelman, missä ajatellaan. Se on niin kuin alusta, missä on tietty tunnelma, joka on se, että tavoite.
Ja tämä onkin hauska, koska nyt ihan tällaisena niin kuin ikään kuin ympyrä sulkeutuisi näin, kun mä oon kuunnellut, nythän löytyy, kun puhut alustoista, niin kuin tämäkin on tietynlainen tavallaan niin kuin moderni tapa jaella sisältöjä esimerkiksi olemassa olevien alustojen kanssa, missä ihmiset jo ovat, vaikka sitten niin kuin podcastit tai webcastit. Ja esimerkiksi nämä filosofia- ja systeemiajattelun luennot löytyy vaikka Spotifysta niin kuin podcasteina, ja mä oon niitä kuunnellut, mä oon päässyt osallistumaan niille luennoille, ja nyt taas musta tuntuu siltä, että ensin sä olet yliopistomaailmassa, sitten yritys ja yrittäjyys vapautti sut luomaan omia alustoja ja luomaan vapaammin sitä suurelle yleisölle sitä ajattelua. Ja nyt kun sä palaat sinne Aalto-yliopistoon ja luennoille, niin ne on supersuosittuja, joita ihmiset ammentaa niin kuin sen yliopiston ulkopuolelta.
No toi on hienosti. Kiitos tuosta hahmotuksesta, koska musta toi kyllä on se, mitä tosiasiassa siis tapahtuu. Että kun mä olin siis, ja ehkä se historia siinä on valaisevat tuon teeman kannalta, että mähän olin vuoteen 99 asti Helsingin yliopistolla. Mutta sitten mä jäin pois 99 Helsingin yliopistosta, koska taas se mun yrittäjyystoiminta oli siinä vaiheessa jo niin vahvaa, että mulla oli se tunne, silloin oli Nokian ihmeen ajat myöskin meneillään, mulla oli paljon tilaisuuksia Nokian kanssa. Ja PAFOS-seminaari oli käynnissä, niin mulla oli semmoinen tunne, että mä en tarvitse yliopistoa, joka päinvastoin kaventaa mua. Ja näin mä jäin pois siis yliopistosta. Ajattelin, että mä jään niin kuin lopullisesti pois yliopistosta. Mutta sitten Teknillinen korkeakoulu ja siellä Raimo Hämäläinen niminen tällainen maailman tähti soveltavassa matematiikassa keksi sen, että Esa, kun sä pidät näitä sun luentoja ja esityksiä niin insinööriorganisaatioissa, niin eikö sun kannattaisi tulla Tekniseen korkeakouluun puhumaan näille tuleville insinööreille, jo ennen kuin he ovat niin kuin luoneet monella tavalla niin nahkansa, että se tulisikin osaksi sitä heidän tällaista niin kuin muotoilevaa olemustaan. Ja näin mä sitten siirryin sinne Tekniseen korkeakouluun, mutta mä olin niin epäilevä sen suhteen, että onko se akateeminen ympäristö sitten kuitenkin jotenkin huomaamatta kaventava. Että mä olin aluksi 70% virkavapaa siitä professuurista, 70%. Mutta Raimo oli, ja se Teknisen korkeakoulun ympäristö Otaniemessä, ja valtavan rohkaiseva muuhun nähden. Ei, kun me halutaan sellaista filosofiaa, mitä sä teet PAFOS-seminaarissa, mitä sä teet näissä yritysluennoissa. Eikä niinkään esimerkiksi, että sä luennoit vaikkapa tekniikan filosofiasta jostakin niin kuin tietyistä sellaisista niin kuin erilliskysymyksistä, johon liittyy jotakin jo valmista tietoa. Me halutaan sitä tuoda tämän saman lähestymistavan niin opiskelijoille. Näin syntyi se filosofia ja systemaattinen luentosarja, ja joka sitten, niin kuin sanoit, Spotifyssa ja myöskin YouTubessa, just me todettiin, että se on YouTubessa, ja filosofia ja systemaattinen luentosarja, niin sitä on katsottu 700 000 kertaa. Siis niin. 700 000 kertaa, se on yliopiston luentosarja.
Niin.
Ja että jokainen luento kestää 2 tuntia. Ja ne katsontakerrathan eivät tarkoita, että jokainen on katsonut koko sen luennon, mutta se keskimmäinen katsonta aika on 38 minuuttia. Se on ihan niin kuin tuntuvaa, mutta sehän tarkoittaa siis sitä, että se tietynlainen toiminta yliopistolla, mitä sitten mikä syntyi itse asiassa semmoinen niin yrittäjyystoiminnan tukemana, niin aika tavalla kyllä lentää myöskin sitten yliopistoympäristössä. Ja mä oon ollut tosi kiitollinen siitä, että mitä tätä kautta on sitten syntynyt tämmöisenä alustana. Niin taas niiden luentotilanteiden, jotka sitten on julkaistu eteenpäin sen yliopisto kauniin tavoitteen mukaisesti, että yliopistoluennot ovat avoimia, niin tuossa se todella kauniisti toteutuu, mutta se niin kuin, ja myöskin Aalto-yliopiston niin kuin idean mukaisesti.
Kyllä. Ja sitten totta kai näitä aasinsiltoja, kun tässä syntyy koko ajan, niin sitten sulla on ollut siellä niin kuin todella vaikuttavia ja mahtavia vieraita. Ja tietysti itselle hirveän tärkeä hahmo ja ihminen on ollut ihan tuo teatterikorkeakoulu ajoista asti sellaisena tietynlaisena kumminäyttelijänä. Ja niin kuin tähän uraan niin kuin astuessa Vesa-Matti Loiri. Ja tietysti niin kuin heti sieltä ammensin sitten Veskun vierailun täällä luennolla. Niin tällainen aasinsilta, nyt jos katsotaan taas siihen, että Veskun kohdalla tuntuu siltä, että, ja on Veskun kanssa puhunutkin siitä, että siinä oli sellainen vaihe, että jos ajatellaan, että Pojat-leffasta ihan jäätävän uskottava ja mahtava näyttelijäsuoritus ja taiteilijana hän oli todella niin kuin jo arvostettu ja tiedettiin kaikki se potentiaali. Ja sitten tulee kuitenkin sellainen vaihe, missä tehdään Speden kautta ja muuten niin kuin noita kaupallisia juttuja. Ja suuri yleisö tunteekin yhtäkkiä niin kuin vuosikaupalla Veskun Turhapurona, Nassisetänä, Kuselana, niin kuin kaatuilijana. Niin kuin tietyllä tavalla nyt kaikilla kunnioituksella, mutta ikään kuin että sen sijaan, että olisi Tauno Palo, niin olikin niin kuin tietyllä tavalla niin kuin pelle tai koomikko tai jotenkin sen kaupallinen. Ja sitten tapahtui jotain, että nyt sitten vanhemmalla iällä hän on sellainen niin kuin ikoni, niin kuin hän kuuluu ollakin, niin on saavuttanut sen niin kuin arvostuksen taiteilijana ja tulkitsijana, ehkä niin kuin levyjen myötä ja muuta. Mutta että ootko sä ajatellut tai ootko sä tuntenut jollain tavalla sellaista samankaltaisuutta, että nyt sä pystyt palaamaan ja ikään kuin säätelemään ja olemaan ikään kuin tässä vaiheessa, kun sulla on niin paljon jo repussa ja näyttöä, niin myös uudelleen nuorelle sukupolvelle olemaan se uskottava. Mä haen ehkä tästä nyt kaukaan sitä uskottavuuden kanssa niin kuin tasapainoilua, että joutko luopumaan tietyllä tavalla menestyksen. Jos sä teet kaupallisempia juttuja ja menestyt taloudellisesti, niin viekö se pois sieltä radikaalista nuorten niin kuin punk-ajattelijoiden uskottavuudesta? Pystyykö niitä tietyllä tavalla balansoimaan ja miten sä oot sen kokenut?
No mä luulen, että toi balansointi on sellainen ihmisenä olevuuden yksi keskeinen kysymys ikään kuin, että missä mitassa se, mitä ihminen tekee, on sellaista, että hän tekee sen, koska siinä on joku sellainen syvempi merkitys ja näköalasto, joku niin kuin arvojen yhteenliittymä, joka ehkä selviää vasta vähän myöhemmin, että mikä se niin kuin kaiken kaikkiaan oli. Vai onko se jotain sellaista, joka tehdään vain, jotta se nykyisyys jollakin tavalla vain pysyisi loppujen lopuksi niin kuin paikallaan. Mm. Että missä mitäs siinä on sellainen, että uudistavuuden, että elämän eteenpäin menemisen joku inhimillisen ihmeen syvyyselementti mukana. Jos mä ajattelen niin kuin Veskua tässä kohdassa, niin tosiaan se Vesa-Matti Loirin vierailu mun filosofia- ja systemaattisen luentosarjalla. Kyllä se oli mun akateemisen urani niin suuria hetkiä niin kuin saada se. Siis hän tuli yllätyksenä sinne. niin
siis oppilaille yllätys.
Kyllä. Kukaan osallistujista ei tiennyt, että se olisi Vesa-Matti Loiro, joka tulee sinne vieraana. Joo. Koska mä halusin, että sinne ei tule ihmiset vain siitä syystä, että ne tavallaan niin kurkistelee jotenkin niin kuuluisuutta. Vesku musta niin kuin ilmentää sellaista myöskin kehityskaarta, joka on tässä suhteessa ihailtavaa. Että se, niin kuin, se hänen niin kuin olemuksensa niin kuin viestiä sellaista niin kuin elämän syvemmistä viisauksista. Mutta ne elämän syvemmät viisaudet ja kantavammat totuudet, niin on sellaisia, että niiden kanssahan, kun niitä sitten kommunikoi ja niin kuin vie eteenpäin, niin joutuu kaiken aikaa niin kamppailemaan sen kanssa, että teenkö mä liian suuria myönnytyksiä sen jonkun ilmaisuympäristön ehtojen vuoksi. Tai lähteekö joku niin kuin loppujen lopuksi aika tuollainen kevyt motiivi ei niin arvostettava motiivi niin kuin viemään mua esimerkiksi vaikka talous. Et mulle on itselleni hirveän tärkeää se, että niin kuin talous ei vie mua. Siis se periaate, minkä Kirsti Paakkanen, niin Marimekon pelastaja niin kuin sanoi, että et koskaan ei saisi mennä niin raha edellä. Et yritystoiminnan tarkoitus, että tulee rahaa, mutta jos sä meet raha edellä, niin sitä ei sillä tavalla itse asiassa tule, kun se tulee, jos sä tuot siihen jotakin semmoista niin kuin syvempää mukaan. Oli suunnilleen se Kirstin ajatus. Mutta se keskeinen asia siinä siis on se, että kun ihmisen toiminnassa niin voi olla niin monia erilaisia motiiveja, että haluaa tuoda itseään esiin, haluaa jotenkin kokea itsensä tärkeäksi, haluaa olla parempi kuin joku muu. Nämä on kaikenlaisia semmoisia motiiveja, jotka voi ihmisen dynamiikkaa niin syöttää. Niin musta on tärkeää, että yhden kaiken aikaa käy myöskin sisällään keskustelua siitä, että onko se mun syyni tehdä jotain niin kuin liian pinnallista, että onko jotain syvempää meikäläisessä, jota niin kuin voisi ehkä yrittää antaa toisille. Ja mun omalla kohdalla niin kuin tämä kysymyksen asettelu, niin se on jatkuvasti ajankohtainen, mutta se lähti liikkeelle keskeisesti, kun Pipsan mun rakkaus alkoi, koska Pipsa pitää koko ajan sitä näkökulmaa, että sä et saa pyöreä itsesi ympärillä niin vahvana niin kuin läsnä.
Oi, nyt täytyy heittää muuten taas kerran, kun tässä tulee näitä tarttumapintoja, niin kuuntelin Leadcast-podcastia. Ja nyt täytyy heittää tietysti shoutoutti sinne Essille ja Marialle. Hienoa työtä tekevät siellä lawyerit. Ja mun mielestä se oli niin hienoa, kun heillä on siinä sellainen osio, sellainen niin kuin sekuntihaaste, jonka heittää kaikille. Ja siinä sanoit, että mikä on sun ehdoton vahvuus, vastasit nöyryys ja sitten heti perään, no mikä on heikkous? Sano nöyryys. Ja tämä kuulostaa siltä, että Pipsa on ohjannut sua nimenomaan siihen jonkinlaiseen nöyryyteen ja sen kanssa, kun sanoit, että itsesi ympärillä pyörimiseen ja muihin, niin mikä se, jos ajatellaan näin, että menestyminen, että tavoitellaan niin kuin kunnianhimoisesti menestymistä. Ja nyt minua kiinnostaa tämän nöyryyden ja kunnianhimon taas sitten balansoiminen yrittäjyydessä. Nyt mä ymmärrin, sain kiinnikin ja tämä on tosi antoisaa, koska se, että se nöyryyshän jotenkin paradoksaalisesti tuokin sitten sitä menestymistä, mutta se vaatii myös kunnianhimoa, että pelkällä nöyryydellä ei pärjää.
Joo, näin, mutta toi on musta on tietynlainen paradoksi, musta on tietynlainen ihmisyyden paradoksi, että se on siinä jännite, mikä on olemassa. Jos on tärkeää, että ihminen käy kaiken aikaa niin sisällään rehellistä keskustelua, että vetääks joku mua niin kuin liikaa. Koska sä tarvitset tietenkin kunnianhimoa, jos sä haluat jotenkin saada aikaiseksi. Mutta samanaikaisesti kunnianhimo itsessään voikin muodostaa sitten semmoisen semmoisen niin kuin väärän jumalan, minkä ympärillä sä oletkin niin kuin liikaa pyöriä. Tai vielä toisella tavalla sanottuna, että kun mä oon nähnyt sua erilaisissa tilanteissa, vaikka Tanssitähtien kanssa, niin kuinka hirveä on se paine, siis 5 sekuntia ennen kuin se lähetys tai se kamera niin kuin tulee suhuun, niin kuin miljoona ihmistä katsoo sitä, että millainen sä oot ennen sitä. No sehän vaatii tietynlaisen itsekeskeisyyden, koska sä tulet olemaan siinä keskiössä, mutta ongelma syntyy siitä, jos sen seurauksena lähtee ikään kuin siihen moodiin pyörimään liiaksi. Tästä syystä on valtavan tärkeää luoda semmoisia ympäristöjä, mä uskon. Löytää semmoisia ystäviä, mutta myöskin sellaisia ajattelun ympäristöjä, joissa ihminen saa sen laajemman näköalan itsessään käyntiin. Ja se on se, mitä mä omissa luennoissani yritän luoda ihmisille, että ihminen saisi sellaisen vapautuneen tilanteen ajatella. Ja sitä kautta niin mahdollisuuden myöskin kytkeytyä johonkin semmoiseen omaan syvempään ajatukseensa, joka on ehkä painunut sinne jonnekin reunustalle, koska jotkut sellaiset pinnallisemmat ja niin kuin ärhäkämmät motiivit on lähteneet niin viemään. Koska jokaisessa meissä on niin monenlaisia, meistä on niin moneen yksilöinäkin, että voimme mennä tonne päin yhtä hyvin kuin tänne päin, mutta on tärkeää, että me mennään sinne päin. Me tarkemmin ajatellen, haluammekin mennä, mutta silloin me tarvitaan sitä meidän syvempää ajatusta siihen.
Teillä on Pipsan kanssa kaksospojat.
Kaksospojat, joo.
Onko he saanut nyt tähän viitaten niin hyvinkin vapaasti ajatella, että heistä on moneen ja tutkia, vai onko tämä ollut niin voimakas ohjautuminen ikään tai suuntautuminen sitten sun esimerkiksi työn kautta, että he kokisivat, tai itse asiassa tehdään niin, että kysytään suoraan. Jerome, onks Paija antanut ihan vapaasti etsiä omaa uraa vai onks sä jollain tavalla kokenut painetta, että pitäisi tietyllä tavalla niin kuin periä manttelia tai seuraa näitä jalanjälkiä?
Isä on aina ollut niin innostunut ihan kaikenlaisista ihmisistä ja ammateista, että se on jatkunut myös niissä tilanteissa, kun itsellä on ollut mahdollisuus lähteä kokeilemaan tai tekemään jotain uutta. Ja ehkä sitä kautta on päätynytkin tekemään tosi erilaisia juttuja, että mä oon ollut sekä koodarina rakentamassa verkkopalvelua ja koodattu yli yön energiajuomat käsissä ja sitten vastaavasti taas täysin erilaisissa hommissa on ollut vaikka DJ:nä vähän toisenlaiset juomat käsissä, että niin kuin sanottu, isä on aina ollut erilaiset ihmiset innostunut, erilaiset ammateista innostunut, ja se on ollut tosi hienoa kanssa, että omalla kohdalla on tuntunut siltä, että mitä ikinä lähteekään tekemään, niin siinä on ainakin lähipiiri tai isä innolla seuraavassa mukana, että mitä tapahtuu.
No se nyt ainakin tietää, että se on hyvin luontevaa, kun puhuttiin näistä PAFOS-seminaareista ja tiedän aika lailla sun iästäkin jo sen, että oot aika lailla myös varttunut ja ollut siellä seminaareissa ja Kreikassa mukana siellä saarella, niin varmasti sekin syy, minkä takia oot päätynyt sitten varmaan ihan omasta kiintohimosta vähän niin kuin pyörittämään tässä samassa firmassa tiettyjä osa-alueita.
Niin, meillä on isän kanssa ollut se Aulangon seminaari, joka on vähän tämmöinen mini PAFOS sellaiselle ihmiselle, jotka ei pysty kokonaista viikkoa olemaan ulkomailla. Ja se on ollut tosi hieno tuote, ja toivottavasti on tulossa jatkossa lisää sen tuotteita, jotka mahdollistaa ajatteluun, niin kuin Esa tuossa aikaisemmin kertokin.
Joo, ja kun nyt tässä ehkä viittaan siihen, että ootko saanut ihan vapaasti valita omaa uraa, niin kuulostaa siltä, että oot ihan vapaasti valinnut sen, että työskentelette samassa firmassa.
Totta kai, ja perhe on jokaisen ihmisen tärkein tiimi, ja tiimit kehittyy tekemällä erilaisia asioita ja kokemalla uudenlaisia haasteita yhdessä, niin mun mielestä yhdessä työskentely myös ammatillisesti niin on tosi ollut hieno mahdollisuus kehittää meidän perhettä tiiminä.
Niin, että se on niin kuin yhteisöllisyyttä, että se on elämäntapa, niin kuin tuossa alussa todettiinkin, että ei vaan sitä, että pyritään niin kuin tienaamaan rahaa keinolla millä hyvänsä tai ja sitten on erikseen vapaa-aika, vaan että se on enemmänkin elämäntapa.
Niin, tismalleen, ja yritysmaailmassa tulee omanlaisensa haasteet, niin kyllä mä uskon paljon siihen, että jos pystytään tekemään jotain niinkin vaikeaa kuin luomaan uusia tuotteita ja löytämään asiakkaita ja palvelemaan ihmisiä korkealla tasolla ja ylittämään kaikki haasteet, mitä siihen liittyy, niin kyllä sitten ne kotona ja perhepiirissä vastaan tulevat pienet haasteet myös ylittyy paljon helpommin.
Millainen duunikaveri tai yhtiökumppani Esa on?
No tietenkin eka mieleen tulee, että osittain holtiton, mutta ehkä silleen mielettömän kokemuksen ja ammattitaitoon perustuvaa holtittomuutta, että välillä me seuraa kauhulla vierestä, että miten spontaanisti isä pystyy vetämään mielettömiä luentoja, mutta toisaalta se antaa myös rauhaa, koska tietää, että mikä ikinä onkaan tilanne tai olosuhteet ympärillä, niin isä pystyy vetämään sen luennon, joka ja kaikilla kuuntelijoilla pitkäksi aikaa mieleen.
Jos pystyt erottelemaan, mikä olisi yksi tärkein asia, mitä olet isältäsi yrittäjyyteen oppinut?
No kyllä se tulee monta asiaa mieleen, mutta kaikista suurin on varmaan mieletön optimismi ja usko siihen, että parhaat jutut on vasta tulossa ja tekemättä ja yes. Semmoinen tietyn tyyppinen positiivinen ote tulevaisuuteen, että ikään kuin tunne siitä, että tulevaisuus ja tulevat ajat entelee aina jotain vielä kiinnostavampaa ja innostavampaa kuin se, mitä ollaan tähän mennessä saatu aikaan.
Kiitos Jero, me tosi paljon. Tuohon on hieno päättää sun kanssa ja päästää sut. Esa, millaisia ajatuksia herättää tällaiset sanat? Toi on mun mielestä, jotenkin mulla meni niin tunteessa, mä ajattelin, että toi on niin kuin inspiroivinta, mitä me voidaan ottaa tästä kaikki matkaan, että jos me pyritään ajattelemaan, että kaikki on niin kuin, se hyvä on vielä edessä, ikään kuin vielä parempi voi olla mahdollista ja näin, niin ilmeisesti ihan tyytyväisenä voi nyökkäillä, että on ainakin oikeat arvot mennyt perille.
No kyllähän toi aika monen yllätys kyllä. Ja mä katsoin, miten sä nyt pyöräisit ympäri. Toi.
Oli vähän kuin niille oppilaille se vesku.
Niin, tuossa on siis se, siis kun ihminen tulee kosketetuksi, niin jotakin voi tapahtua myöskin ajatuksellisesti. Ja sen takia se on musta valtavan tärkeää yrittää luoda sellaisia tilanteita myöskin, että jos me voimme tulla kosketetuksi samanaikaisesti, kun voimme ajatella sitä jotakin asiaa, niin sen kosketetuksi tulemisen kautta kenties vähän syvemmin. Mm. Siis niin kuin tuossa suhteessa se, jos mä ajatellaan niin kuin yrittäjyyttä tietynlaisena henkenä, tietynlaisena elämän asenteena, niin se, musta se ydin on se, että meidän kuuluukin ihmisinä niin tehdä maailmasta parempi kuin millaisena itse sen olemme saaneet. Ja yrittäjyys on mun mielestä sitä suhteessa niin toisiin ihmisiin ja maailmaan sinänsä, että tehdään jotain, jonka kautta toisia voidaan auttaa. Ja tämä tehdään yrittäjyyden yhteydessä sellaisella tavalla, että siihen liittyvä rahallinen korvaus on riittävä, jotta sitä pystyy tekemään jatkossakin ja kenties vielä paremmin. Mm.
Tämmöinen, minkä mä haluaisin haastaa nyt tässä hetkessä, jos ajatellaan, että vielä ne niin kuin parhaat asiat on vielä edespäin ja voi ikään kuin jättää yrityksen ja maailman jälkeensä parempana kuin sen on saanut ja siihen pyritään, niin mä itse uskon, että osana tällaista niin kuin rohkeaa ajattelua ja sitä, että lähtee ihan oikeasti tavoittelemaan jotain, mitä ei välttämättä uskalla vaikka ääneen sanoa, niin kun sen sanoo ääneen, niin se on se ensimmäinen tärkeä steppi kohti sitä. Niin jos nyt haastan sut, niin mikä olisi sellainen asia vielä, mitä Muutostehdas Oy tai sinä yrittäjänä tai ihan Esana haluat vielä ja tulet vielä, lupaat tässä hetkessä saavuttaa vielä vaikka seuraavan 5 vuoden aikana tai elämän aikana?
No.
Joku semmoinen haave, mitä et ehkä välttämättä ole viitsinyt sanoa ääneen. Onko sellaista?
No kyllä mä luulen, että mun haaveet liittyy oikeastaan toisiin ihmisiin. Että mitä se mun työ niin voisi inspiroida toisissa. Enemmän kuin se, että mihin mä ikään kuin itse pääsen sillä, että jos mun vaikka aalto-yliopiston filosofia ja systeemien luentoja on katsottu 7000 kertaa, niin on siinä luontava ajatella, että olisi kiva, kun niitä olisikin niin kuin 1 000 000. Mm. Tai että olisi niin kuin kiva juttu, kun voisi tehdä 3 PAFOS-seminaaria vuodessa tai että joku yritys tilaisi joku keskeinen vaikkapa taho, Suomen eduskunta, niin multa niin kuin päivän seminaarin. Että mä voin niin kuin tällaisia ajatuksia ajatella, mutta se varsinainen pointti on kyllä se, että ihmiset inspiroitus ajattelemaan omaa elämäänsä ja omaa ajattelua sitä elämää koskien. niin nykyistä enemmän semmoisella tavalla, että sitten sekä sellainen ajatteleva asenne elämään lisääntyisi, että sitten sellainen, niin kuin mä uskon, jokaisessa ihmisessä oleva rakkaudellisuus, sen ajattelun seurauksena voimistuisi ja näin syntyisi parempaa maailmaa. Kyllä se on se mun unelma.
Miksi sun mielestä kannattaa uskaltaa lähteä yrittäjäksi?
No mun mielestä kannattaa uskaltaa lähteä yrittäjäksi esimerkiksi siitä syystä, että se on kuitenkin oikeastaan elämän keventämistä. Niin sen kautta, että se on aika helppo polkassa pystyyn tuommoinen yritys. Ja on loistava ajatella asioita siitä kulmasta, että tekee jotain, jolloin toisille merkitystä, että joka auttaa toisia, jonka kriteeri sitten etsi todellakin auttaa, on se, että toiset on valmiit maksamaan siitä, että niin synnytät sen jonkun jutun. Se on niin loistavaa tehdä jotain sellaista, joka vie asioita eteenpäin. Ja yritysmuoto on erinomainen muoto sitä, että semmoisessa yhteiskunnassa, kun eletään, niin viedä eteenpäin, toteuttaa.
Kiitos filosofi ja yrittäjä Esa Saarinen.
Kiitoksia, Mikko.
Ja kiitos myös sulle, että olit mukana. Ja varmasti kun inspiroidut, niin laita linkkiä vaan jakoon, niin muutkin inspiroituu. Levitä sanaa omissa somekanavissa ja ota kanavaa seurantaa. Tsekkaa myös kaikki muut Olen yrittäjä -jaksot, jos et niin vielä ole tehnyt. Ei muuta kuin rohkeutta, luovuutta ja tekoja, kun kerrasta vaan eletään. Yrittämisen tukeminen on aina ollut syvällä Fennian ytimessä ja juurissa. Yrittäminen on enemmän kuin yritystoimintaa. Se on tapa toimia ja elämän asenne. Löydä vakuutukset kaikkiin tulevaisuutesi mahdollisuuksiin osoitteesta fennia.fi.
Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa! Lasku!